«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 17 траўня. Нашыя тэмы. Забітага ў Магілёве супрацоўніка ДАІМ пахаваюць 18 траўня. У дзень абароны правоў ЛГБТ амбасада Вялікабрытаніі ў нашай краіне вывесіла вясёлкавы сцяг. Беларусь прыпыніла транзіт нафты ва Ўкраіну. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Развітанне забітым лейтэнантам міліцыі Яўгенам Патаповічам адбудзецца 18 траўня ў фае Магілёўскай абласной філармоніі. Пра гэта інфармуе прэс-служба Магілёўскай міліцыі. Нагадаем, што 22-гадовы лейтэнант ДАІМ загінуў 16 траўня. Яго забілі невядомыя пры выкананні службовых абавязкаў. Цела міліцыянта знайшлі за 3 кіламетры ад Магілёва ў лесе. Яго забойцаў яшчэ шукаюць.
В лесном массиве было обнаружено тело сотрудника органов внутренних дел, а именно госавтоинспекции, с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство сотрудника органов внутренних дел». Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Расповели у следшем комитете. У ведомстве означили, что справу Под особистый контроль взял старшиня следшего комитета Иван Наскевич. Подозреванные у жестким забойстве еще не знойдены. Официальной информации про то, как идут пошуки, нема. Вядомо, что у вечером 16 травня Евген Потапович был выкраден, а позднее знойдены забитым. Как стало вядомо с расшифровки аудиозаписов ориентировки милиции, каля 18:00 он выбыл для разбору на ДТЗ.
В городе Могилеве лейтенант милиции Потапович, инспектор ДПС, выбыл для разбирательства на ДТП. После этого 18:27 прислал сообщение в Вайбере. Срочно. Три цыгана. Черная Волга. Регистрационный знак русский. Данный инспектор ГАИ с оружием пропал. Принес меры к розыску и задержанию данной автомашины и лиц, находящихся в ней, соблюдать меры предосторожности при обнаружении.
Такие милицейские перамовы опубликовал блогер «Нехта». У пятницу заявилась информация, что после забойства милицианта у Могилёве затримали десятки цыганов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
17 траўня у дзень абароны правоў ЛГБТ амбасада Вялікабрытаніі ў нашай краіне вывесіла вясёлкавы сцяг побач з брытанскім і еўрапейскім. Брытанская амбасадарка Фіёна Гіп выступіла з заявай у асобным відэа. Яна растлумачыла, што амбасада вывесіла сцяг не для таго, каб прапагандаваць ЛГБТ-стасункі, а каб прасоўваць роўныя правы для ЛГБТ-супольнасці. Тым часам Міністэрства ўнутраных справ Беларусі на сваім сайце пракаментавала з'яўленне вясёлкавага сцягу на будынку брытанскай амбасады ў Мінску. У заяве МУЗ адзначаецца, што сімвал людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй з'явіўся ў чарговы раз. Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй, які адзначаецца 17 траўня, для нашай краіны значнасці не ўяўляў і не ўяўляе. МУЗ падкрэслівае, што яго пазіцыя па гэтым пытанні застаецца нязменнай. Штучнае раздзіманне тэмы аднаполых адносін дэструктыўна, парушае нормы маралі, вядзе да росту злачынстваў сексуальнага характару ў адносінах дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь прыпыніла транзіт нафты ва Ўкраіну, паведамляе прэс-служба Белнафтахіма. Гэта тлумачыцца тым, што ва Ўкраіне няма свабодных рэзервуараў для адпампоўкі бруднай нафты, якая знаходзіцца ў трубаправодзе «Дружба». Аднавіць прапампоўку нафты ва Ўкраіну плануецца ў ноч на 20 траўня. Транзіт нафты ў Польшу не вядзецца. Таксама ў пятніцу стала вядома, што Беларусь будзе настойваць на тым, што Расія павінна кампенсаваць як прамыя, так і ўскосныя страты за няякасную нафту. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Ігар Ляшэнка. Па яго словах, прамыя страты Беларусі ад паставак няякаснай сыравіны – гэта выхад з ладу абсталявання, а ўскосныя страты – гэта выручка ад транзіту нафты, якую не даатрымаў беларускі бюджэт. Чыноўнік дадаў, што віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Козак ўжо даручыў стварыць працоўную групу з эканамістаў і тэхнолагаў, якая падлічыць гэтыя страты. Па розных ацэнках сума складзе ад 100 да 400 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы галоўны лекар першай гарадской клінічнай бальніцы ў Мінску Алег Фамін асуджаны на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. 17 траўня суд прызнаў яго вінаватым у атрыманні хабараў. Алег Фамін трапіў за краты ў чэрвені мінулага года, калі сілавікі аб'явілі пра масавае затрыманне медыкаў-карупцыянераў. У лекара знайшлі 140 тысяч долараў, але ў выніку судзілі за хабары ў памеры 3 тысячы долараў ад фірм, якія займаліся медычным абсталяваннем. Былы галоўны лекар прасіў суд улічыць яго бездакорнае мінулае, чыстасардэчнае раскаянне, а таксама знаходжанне на ўтрыманні малалетняга дзіцяці і састарэлага бацькі. Аднак суд вынес рашэнне, пра якое і прасіў пракурор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што незалежнага аналітыка Сергія Чалага аштрафавалі за чарнобыльскі шлях. 17 траўня суд прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў недазволеным масавым мерапрыемстве і аштрафаваў на 255 рублёў. Цікава, што падчас разгляду справы міліцыянер сведка пераблытаў Чалага і яшчэ аднаго ўдзельніка акцыі. Аднак суддзя Сергій Шаціла на гэта не звярнуў асаблівай увагі. Як вядома, сёлета арганізатары чарнобыльскага шляху адмовіліся ад яго правядзення за вялікай сумы на аплату паслуг міліцыі. Тым не менш 26 красавіка некалькі дзясяткаў чалавек прайшлі паходніках ад Акадэміі навук да парку Дружбы народаў. Міліцыя налічыла 70 удзельнікаў акцыі разам з журналістамі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».